Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali nantinya. Lalu apalagi yang diungkapkan oleh Lukas di dalam Injilnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini pembahasan kita telah memasuki Injil Lukas pasal yang ke-13. Dan kita akan melihat mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudaraku, korban-korban Pilatus dan orang-orang yang terbunuh ketika menara runtuh itu bukan berada dalam posisi sedang dihakimi oleh Allah. Allah tidak ikut campur sama sekali di situ. Tetapi Kristus mengatakan kepada kaum religius yang ada pada masanya waktu itu bahwa jika mereka tidak bertobat, mereka juga akan binasa. Dan bagian ini tentu saja memiliki beberapa pelajaran penting bagi kita. Yang pertama itu mengajarkan kepada kita bahwa ketika beberapa orang Kristen mengalami kesulitan yang berlebihan, kita tidak boleh menafsirkannya bahwa ia memiliki dosa yang lebih besar daripada yang lain. Kesulitan tidak selalu melanda seseorang karena dosanya. Saudaraku, menjadi seorang Kristen itu tidaklah secara otomatis akan melindungi Anda dari kesukaran. Anda tidak akan mengalami masa kesusahan besar, tetapi Anda tetap tidak terhindarkan dari kesusahan kecil jika Anda menjadi seorang Kristen. Anda akan mengalaminya ketika Anda masih hidup. Hal kedua yang harus kita lihat juga adalah bahwa ketika kesukaran menimpa seseorang dan bukan Anda, itu tidaklah menunjukkan bahwa Anda sebenarnya lebih superior daripada orang itu. Mungkin saja Allah mengizinkan Anda melihat kesukaran orang lain supaya Anda bisa membawa dia kepada Allah. Selanjutnya, Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayat 9 dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudaraku, menurut saya, pohon ara tanpa buah ini memiliki makna simbolis tentang bangsa Israel. Pemilik pohon ara berharap bahwa pohon ini akan menghasilkan buah, tetapi dia akhirnya merasa kecewa ketika ternyata pohon ini mandul. Dan tentu saja sebagai pemilik pohon, ia memiliki hak yang tidak usah dipertanyakan lagi untuk mengambil buahnya dan bertindak dalam penghakiman dengan menebang pohon tersebut. Kepada Israel telah dijanjikan akan dicurahkan banyak berkat jika mereka hidup dalam terang yang telah diberikan Allah dan terkutuk bila mereka menolak terang itu. Kepada bangsa itu diberikan perhatian yang istimewa, sehingga dikatakan ditanami dan diberi pupuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya bangsa ini menghasilkan buah. Tetapi apa yang kita lihat? Ternyata tidak. Bangsa Israel justru menolak Kristus. Bahkan dalam Matius 27 ayat 25 dikatakan, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Kita melihat bahwa pada akhirnya Israel memang mengalami penghukuman Allah dan mereka diserahkan kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Saudaraku, Israel tidak dapat hidup di tanah mereka sendiri pada saat ini, sementara mereka terus-menerus menolak Allah. Memang bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, dan Allah pasti akan membawa mereka kembali ke tanah kelahiran mereka pada suatu hari kelak dalam iman dan juga keyakinan. Selanjutnya, Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 14, firman Tuhan mencatat, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini menderita penyakit yang sangat parah. Masalahnya timbul bukan karena Yesus menyembuhkan dia, tetapi karena Yesus menyembuhkan dia pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat itu merupakan sumber pertikaian yang berkepanjangan antara Yesus dengan para pemimpin agama. Perempuan ini telah dirasuk oleh satu roh yang telah mengganggunya selama kurang lebih 18 tahun. Dan penyakitnya itu sudah kronis, karena itu tubuhnya menjadi bungkuk. Lalu apa tanggapan Tuhan Yesus mengenai kegusaran dari kepala rumah ibadat itu? Selanjutnya firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Saudaraku, saya harus mengakui bahwa saya tidak memahami mengapa perempuan ini telah diikat oleh iblis. Ia jelas bukanlah seorang yang amoral karena ia begitu rajin ke rumah ibadah, walaupun kondisinya parah. Justru di dalam rumah ibadah itu, sang tabib agung kita yaitu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Yesus menumpangkan tangannya pada perempuan itu, dan seketika itu juga tubuhnya menjadi tegak kembali dan dia memuliakan nama Allah. Sentuhan Tuhan Yesus tidaklah penting, namun itu sudah menguatkan iman perempuan ini. Itu merupakan suatu kontak pribadi, dan hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus itu merupakan hal yang penting juga bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Namun saudaraku, ada sesuatu yang menarik di sini. Reaksi dari pemuka agama ini sungguh sangat aneh. Ia lebih tertarik pada peraturan ketimbang pada suatu kenyataan bahwa seorang perempuan yang telah menderita selama 18 tahun dengan penyakit berat itu telah disembuhkan. Pertanyaan tentang hari Sabat itu merupakan isu yang paling penting bagi para pemuka agama ini. Dan selanjutnya, Lukas 13 ayat 17 mencatat, "Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya." Perhatikan di sini, walaupun orang banyak telah mendengarkan Yesus dengan senang, kelihatannya mereka tetap tidak berpihak kepada Yesus. Saudaraku, Anda mungkin saja mengetahui semua jawaban dan kemudian menjadi seorang pakar di dalam berargumentasi. Tetapi pertanyaan utamanya ialah, sudahkah Anda mengizinkan Kristus untuk memasuki hati Anda? Tidak ada yang dapat menggantikan posisi Yesus. Apakah Anda dipenuhi dengan keraguan? Apakah Anda sedang menghadapi kesulitan sehingga Anda terbungkuk-bungkuk dengan beban-beban kehidupan? Jika begitu, saudaraku, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segala beban dan dosa Anda. Anda dapat datang kepada Dia kapan saja. Yesus siap dan menunggu untuk memenuhi kebutuhan Anda. Kemudian, saudaraku, Lukas 13 ayat 18-21 menyatakan demikian. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biji sesawi itu merupakan lambang dari aspek harafiah dari kekristenan dengan begitu banyaknya organisasi dan denominasinya. Biji sesawi menjadi sebuah tanaman obat dan bukan menjadi sebuah pohon. Bukannya organisasi gereja yang tertinggal di belakang, tetapi sebenarnya ada suatu pertumbuhan yang tidak normal yang terlalu cepat. Kemudian burung-burung itu menjadi kunci dalam perumpamaan ini. Burung-burung mewakili si iblis yang begitu aktif bekerja di dalam kekristenan dan juga di banyak gereja. Ragi di sini itu bukan menggambarkan Injil, melainkan sebuah prinsip kejahatan. Ragi tidak pernah menggambarkan sesuatu yang baik di dalam Alkitab. Kata ragi itu muncul 98 kali dalam Alkitab dan kira-kira 75 kali dalam Perjanjian Lama dan 23 kali dalam Perjanjian Baru. Tetapi, ragi selalu digunakan dalam suatu bentuk atau makna yang buruk. Dan Lukas 13 ayat 22 menyatakan, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saudaraku, Anda lihat di sini, Yesus melanjutkan perjalanannya menuju Yerusalem. Lukas telah mengatakan kepada kita dalam Lukas 9 ayat 51, ketika hampir tiba waktunya, Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke sana, dalam perjalanan untuk mati di Yerusalem. Dan ini tentu saja merupakan perjalanan terakhir dari Juru Selamat kita. Selanjutnya, Lukas 13 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-30, firman Tuhan mencatat demikian. Dan ada orang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya, ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karisma Kristus menarik banyak orang untuk datang. Namun dengan cepat mereka mendapati bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus. Ada orang-orang yang datang dan pergi setiap saat. Yesus menyatakan dengan sangat jelas bahwa ada harga yang harus dibayar ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Dia. Tetapi saudaraku, karena ini juga merupakan sebuah pertanyaan yang spekulatif, maka Yesus tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Ia mengatakan kepada orang ini, pastikan bahwa engkau sudah diselamatkan. Dalam pembicaraan selanjutnya yang singkat ini, Tuhan menjelaskan bahwa banyak akan diselamatkan yang bukan merupakan anak-anak Abraham, anak Ishak, dan anak Yakub. Selanjutnya, Lukas 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33 menyatakan, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Saudaraku, menghadapi peringatan dari orang Farisi ini, Tuhan Yesus menyebut Herodes sebagai seekor serigala. Manusia tidak berasal dari binatang, tetapi kadang-kadang ia turun sampai ke tataran binatang di dalam sikap maupun pola hidupnya. Tuhan Yesus di sini mengungkapkan satu program penebusan dan juga kebangkitannya. Dan Lukas 13 ayat 34 sampai 35 selanjutnya mencatat, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudaraku, sekali lagi di sini kita melihat Yesus mengekspresikan kasih serta keprihatinannya terhadap Yerusalem, kota di mana ia akan mati. Dan selanjutnya saudaraku, kini kita akan memasuki Injil Lukas pasal yang ke-14. Ayat yang pertama mencatat demikian. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Saudaraku, jika seorang Farisi meminta saya untuk datang ke jamuan makan malam di rumahnya dengan tujuan untuk memata-matai saya, maka saya pasti akan menolaknya. Orang Farisi mengamat-amati sekitarnya untuk menemukan sesuatu yang nantinya dapat dipakai untuk memojokkan Tuhan Yesus. Dan dalam ayat pertama ini, digambarkan suasana, nada, dan warna dari situasi tersebut. Ini merupakan pendahuluan sebelum jamuan makan malam itu pada akhirnya menimbulkan ketegangan. Lukas 14 ayat 2 menyatakan, tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Saudaraku, menurut saya, ini sebuah jebakan yang dipasang untuk menangkap Tuhan. Nampaknya orang ini sengaja memang direncanakan untuk membuat Tuhan Yesus melanggar hari Sabat dengan menyembuhkannya. Dan perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan terlebih dahulu dan mereka takut untuk menjawab pertanyaannya. Sebagaimana Lukas 14 ayat 3-6 mencatat. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Anda lihat di sini, jika sapi atau keledai mereka terperosok ke dalam sebuah lubang, mereka pasti akan menolongnya, dan itu tidak peduli apakah hari Sabat atau bukan. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Lukas ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.